السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Jumala, kõige armulisema ja halastavama nimel, täiesti ülistus olgu Jumalal. Me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida, keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala, ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala õnnistuse rahu olgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii, edasi. Tänaseks teemaks on meil siis taaskord suura 114, mille nimeks on Annas, ehk inimesed. Kuus äijat, ehk värssi on selles suuras. Ja tegemist on Mekka suuraga, ehk siis islami algusaja esimese või prohvet Muhammedi prohvetiks olemise aja esimese poole suuraga. See on väga oluline suura ja pange tähele, ma hakkan seda veel väga tihti ütlema, sest tegelikult kuna me tegeleme praegu Juz Ammaga, ehk siis Korani 30. osaga, siis, kus on siis need kõik enamuses sellised väga pisikesed suurad, mekaajast suurad, siin on väga palju selliseid teemasid, mis on äärmiselt elementaarsed ja need kõige esimesed asjad, mis moslemitele siis tulid, ja sellepärast meie tänapäeva moslemitena peame siis ka väga hästi neid teemasid valdama. Seega jah, et selles osas on, tuleb siin meil järjest väga palju selliseid suurasid, mis siis kõik on äärmiselt olulised. Ja nende hulgas siis ka 14. suura, Annas. Kõigepealt siis edastaksin teile ühe hadithi. Zer ibn Hubeish jutustas, küsisin Umay ibn Kabilt, O Abu al-Mundir, sinu vend ibn Mas'ud ütles, et Muawidat, Korani 20. suurat, kus siis otsitakse Jumalalt kaitset, ei kuulu Korani. Ja Ubay vastas, ma küsisin Jumala sõnumitojalt, sallallahu alaihi wasallam, nende kohta ja ta vastas, nad on mulle ilmutatud ja ma olen nad ette lugenud osana Koraanist. Ja Ubay lisas, seega me ütleme nii, nagu Jumala sõnumitoja, sallallahu alaihi wasallam, on öelnud. Ja see, selle hadithi meile on edastanud Al-Bukhari. Seega on olnud islami ajaloos siis väikest kahtlust selle kohta, et kas need kaks viimast värssi, suuret 113 ja 114, on siis lihtsalt duaad, midagi, mis öeldakse Jumalalt kaitse otsimiseks, või nad on osa Koraanist ja siis prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on meile kindlitanud, et tõepoolest nad on osa Koraanist. Uqba ibn Amir radiallahu anhu on edastanud kord, kui juhtisin Jumala sõnumitoojat, õigemini tema ratsalooma, ühel neist ratadest, ütles ta, O Uqba, kas sa ei ratsutaks? Ma kartsin, et keeldumine oleks kui sõnakuulmatus prohveti suhtes, seega Jumala sõnumitooja, sallallahu alaihi wasallam, ronis maha ja minu ratsutasin mõnda aega. Selle ratsutas jälle tema. Ja siis ta küsis, O Uqba, kas tahad, et õpetan sulle kahte suurat, mis on kõigist inimeste retsiteeritust suuradest parimad? Ja ma vastasin, loomulikult, o Jumala sõnumitooja. Ja seega õpetas ta mulle, ütle, ma otsin kaitset koidiku isandalt ja nii edasi, ja ma otsin kaitset inimkonna isandalt ja nii edasi, ehk siis suurad 113 ja 114. Siis kutsuti palvusele ja Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam astus ette ja retsiteeris neid suurasid palves. Hiljem möödus ta minust ja ütles, mida sa arvad, väike Uqba? Retsiteeri neid kahte suurat iga kord, kui lähed magama ja iga kord, kui ärkad. Ja selle hadithi on siis edastanud Ahmed, Abu Dawud ja An-Nasa'i. Seega need õpetavad siis, see hadith õpetab neile, et seda suurat An-Nas koos suratul Falakiga on siis kasulik retsiteerida enne magama minekut ja ärkame, kui me ärkame, ehk siis õhtul. ja hommikul, et need kaitseksid meid. Ibn Abis al-Juhani, radiallahu anhu, on edastanud, et prohvet, sallallahu alaihi wasallam, ütles talle, O Ibn Abis, kas annan sulle teada parima asja, mida need kaitseks kasutavad, kes kaitset otsivad? Ja ta vastus, aga loomulikult, jumala sõnumitooja. Ja prohvet, sallallahu alaihi wasallam, ütles, ütle, ma otsin kaitset koidiku isandalt, ehk siis see 113. suura, ja ma otsin kaitset inimkonna isandalt, ehk suura number 114. Selle hädisti on edastanud Nasa'i, nii et taaskord siis, kes otsib kaitset jumalalt millegi vastu, kasutada neid suurasid. Ka Aisha, radiallahu anha, on edastanud. Iga kord, kui jumala sõnumi tooja, sallallahu alaihi wasallam magama läks, luges ta suratul Ikhlas, mis on siis 112. suura, suratul Falaq, mis on 113, ja suratul Nas, 114. Seejärel puhus endale peopesadesse ja tõmbas need üle oma näo ja nende kehaosade, milleni ta käed ulatusid. Ja kui ta haigeks jäi, rääkis ta või keskis ta mulle enda jaoks sama teha. Ja selle on edastanud siis Al-Bukhari. Nii et mitte lihtsalt isegi retsiteerida, vaid kasutada neid jumala sõnu, siis või jumalalt abipalumise sõnu selleks, et enda füüsiliselt lausa kaitsta, ehk siis puhuda nende sõnade võim omale kätte peale ja tõmmata siis kätega üle nende kehaosade, mis me vähegi ulatume. Abu Said al-Khudri, radiallahu anhu, on edastanud, et jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam oli kombeks otsida kaitset nii džinnide kui inimeste kurja silma eest. Aga kui need, see tähendab siis 113 ja 114 suura ilmusid, kasustas ta neid kaitse otsimiseks ja hülgas kõik muu. Ehk siis see vihjab Tirmidhi an-Nasa'i ja Ibn Majah hadith vihjab siis sellele, et enne seda, kui ilmusid need suurad 113 ja 114 al-Falaq ja an-Nas, kasutas prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mingisuguseid teistsuguseid duaasid selleks, et kaitset otsida jumalalt. Aga peale seda, kui ilmusid need, siis ta ainult nendega otsis kaitset jumalalt. Lisaks sellele kaitse otsimisele ja siis erinevatel aegadel retsiteerimisele või lisaks siis öelda veel sellise asja, et kui magama minnakse, siis on sunna järgi soovitatav ka panna ennast paremale küljele ja retsiteerida ajatul kursi. Ja see pidi kaitsma siis, ajatul kursi on siis teise suura 255. värs ja see kaitseb meid ka siis kuni hommikuni välja. Ja Aisha, radiallahu anha, on edastanud, et iga kord, kui jumala sõnumi tooja, sellem midagi valutas, siis ta retsiteeris endale need muawidad, ehk siis need kaks viimast suurat, ja puhus endale peale. Ja kui valu tugevamaks läks, retsiteeris neid suurasid Aisha, radiallahu anha, ja pühkis või siis tõmbas profeti sellem kätega üle profeti sellem keha, lootes nende suurale õnnistusele. Ja see on siis edastatud Ibn Maliki Muwattas, Al-Bukhari on seda ka edastanud Abu Dawud, An-Nasa'i ja ka Ibn Majah. Nii et prohvet Muhammad sallam kasutas neid suurasid siis ka ravina, siis kui ta oli juba väga haige ja hakkas surema. Islamis on, nagu te vast teate, igasugused talismanid ja õnne toovad asjad ja need asjad, kõik sellised asjad on keelatud. Kuigi tänapäeval on väga palju levinud islami maailmas just eriti näiteks selline asi nagu Fatima käsi, mida kantakse, siis tegelikult see ei kaitse kedagi, nagu ei kaitse ka türgi kultuuri ruumis levinud sinine silm või siis isegi kui me paneme Korani auto tagaklaasi taha või siis mini Korani auto tagavaate peegli külge, siis see ei kaitse meid. Ainuke asi, mis saab meid kaitsta, on siis meie usk Jumalasse ja selles, et Jumal meid kaitseb. Ja me saame paluda temalt kaitset. Pole mõtet igale poole ka riputada Korani värse, see ei kaitse meid, meid kaitseb Jumal. Iseenesest mingisugused sõnad, mis me paneme seina peale, nad võivad olla dekoratiivsed, aga neil ei ole mingisugust kaitsefunktsiooni. Et ainult Jumala sõna, mõtlesena sõna on see, mida me, mis siis saab meid kaitsta. Ja see, selle jumala sõnaga on võimalik meile neid ennast siis kaitsta läbi duaade, läbi siis nende värsside, mida me siin õppime. Ja siis, kui moslemid teevad rukjat, ehk siis ravitsevad Koraaniga, et ainult see sõna otseselt, mitte see sõna, kui ta on paperi peal, vaid see, kui ta välja öeldakse, on see, mis meid kaitseb. See, ja loomulikult peab olema seal juures ka vastav kavatsus. Et see, et me lihtsalt retsiteerime, et me lihtsalt need ette loeme, siis me oleme põhimõtteliselt lihtsalt nagu meie kasseti mängijad. Aga me peame ka mõtlema sellele. See põhimõte on selles, et me peab olema see kavatsus. Et me palume, et Allah subhanahu wa ta'ala meid aitaks. Nii, nii palju siis üldiselt selle suura kohta. Kui me nüüd täpsemalt hakkame vaatama eraldi neid värsse, siis kõigepealt on kõige ees loomulikult Bismillahirrahmanirrahim, millest me ei pääse ei üle ka ümber, Jumala armulisima ja halastavaima nimel. Ja esimene värs, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ütle, ma otsin kaitset inimeste isandalt. Qul a'udhu bi rabbin nas. Seda sõna kul, ehk ütle, on Koraanis kasutatud päris paljudel kohtadel. Reeglina on see käsklus prohvet Muhammedile, sallallahu alaihi wasallam. Siin selles värsis on tegemist siis ühe kohaga, kus see käsk on terve inimkonnale kõigile. Kul, mitte ainult prohvet Muhammedile, vaid meile kõigile ütle. Kul. Ja see kul ainuüksi juba väljendab paljuski tegelikult meie usku Jumalasse. Esiteks, me täidame käsku ja ütleme, mida Allah subhanahu wa ta'ala tahab, et me ütleksime, kui me seda retsiteerime. Teiseks, me ütleme lahti oma egost, et ma saan ise hakkama, et mis mul ei olegi kellegi abi vaja. Ei. Kui me juba retsiteerime seda, mida Allah subhanahu wa ta'ala on käskinud meil retsiteerida, siis me ütleksime nagu lahti sellest oma suurest egost ja sellest arusaamast, et me saame ise kõigega hakkama. Me tunnistame, et me ei saa ise kõigega hakkama ja meil on vaja Allah subhanahu wa ta'ala abi. Ja kolmandaks me tunnistame Allah subhanahu wa ta'ala kõik võimsust ja seda, et on vaid tema saab meid aidata, mitte keegi teine tegelikult. Ei saa meid aidata, isegi need inimesed, kelle võimuses selle silmas nii-öelda on meid aidata, nad saavad aidata meid ainult siis, kui Allah subhanahu wa ta'ala seda lubab. Nii et kul a'udhu bi rabbin nas, rabbun nas, siin inimkonna isand või omanik ja kaitsja ja nii edasi. Miks on kasutatud siin just seda rabbun nas? Rabb araabia keeles iseenesest on väga mitmetähenduslik. Peamine tähendus tal on omanik. Et kui me ütleme Rabbul Beit, see on maja omanik või maja peremees. Ja Rabbun Nas on siis see, kes omab inimkonda või omab inimesi. Ja samal ajal on siis ka tal inimeste kaitsja, ja nende eest hoolitseja funktsioon. Ja Allah subhanahu wa ta'ala on meie rabb, meie isand, ehk siis tegelikkuses ei ole mitte ühtsegi juukse karva isegi meie peas, mis ei kuuluks Jumalale. Mitte midagi ei kuulu meile tegelikult. Kõik see vara, mis meil on, see kuulub Allah subhanahu wa ta'ala. Ta on meile selle ainult välja laenanud selleks ajaks, kui me siin maa peal elame. Ja vähe sellest, et kõik see vara, mis meil on, ei kuulu tegelikult meile, me ise ei kuulu ka tegelikult meile enese. Ja nagu ma ütlesin, isegi mitte üks ainus juukse karv meie peast ei kuulu meile. Nii, seega ma otsin kaitset inimeste isandalt. Vaatame ka teist värssi siia juurde, enne kui me hakkame natukene pikemalt ka seletama. Malikin Nas, inimeste valitsejalt. Malikin Nas on üks siis inimeste valitseja või inimeste omanik. Siin on ta ühe lühikese aaga, ehk siis araabia keeles fathaga ja mitte alifiga. Kui ta oleks alifiga, siis ta oleks kuningas. Malik on kuningas ja Malik on keegi omanik või valitseja. Ja siin on Malik, ehk siis omanik või valitseja. Seega, mis vahe on, miks siin siis nagu, mingil määral tundub nagu siin oleks kordus, et mis vahe siis on, kas ta on rab või ta on Malik? Mõlemad on ju omanikud. Nii, selles eegiseks rab tegelikult mingis mõttes on laiem, oma tähenduselt ja mingis mõttes kitsam. Need ei ole päris sünonüümid oma vahel. Rab on selles mõttes laiem, et lisaks sellele, et ta on omanik, ta on täielik omanik. See tähendab, et ta mitte lihtsalt ei oma midagi, vaid tal on ka kõik õigused selle asja üle. Näiteks, me võime omada autot, aga samas meil ei ole absoluutselt kõiki õigusi selle auto üle. Me peame käima seda kontrollimas aegalt ja meil ei ole õigus sinna näiteks külge pookida mingisugused asju, mida seaduse järgi ei ole lubatud auto külge monteerida, eks ole. Ja me ei tohi näiteks sõita kiiremini sellega, kui seadus lubab ja nii edasi ja nii edasi. Seega me ei saa nagu väita, et selles mõttes, selles tähenduses me oleksime auto nagu absoluutsed omanikud. Arab on selline omanik, kellel on absoluutne võim, nõnda öelda elu surma õigus, et tema kuidas eesti keelne välja, on poob ja laseb, midagi oli seal ees ka veel. Ühesõnaga, et absoluutne õigus selle omandi üle. Täpselt samamoodi nagu vanasti ajaloos on siis olnud orjade omanikel absoluutne õigus nende orjade üle. Ehk siis kui omanikule midagi ei meeldi, ta võib orja karistada ükskõik kuidas, ta võib orja tappa, kui lihtsalt ükskõik täiesti, isegi ilma põhjuseta, mitte mingi väikse põhjuse pärast, isegi täiesti ilma põhjuseta. Surmat orja, see on tema omand ja tal on selle kõigus teha täpselt, mida ta tahab. Nii et samasugune omanik on siis rab, see, kellel on siis sellest, et ta omab, tal on ka täielik absoluutne õigus selle omandi üle. Rab on veel selle poolest oluline, Allahi nimi, et see on kõige esimene nimi, millega Allah subhanahu wa ta'ala end tutvustas nii Muhammedile, sallallahu alaihi wasallam, kui ka Moosesele, alihissalam. Kõige esimene revelatsioon või ilmutus Muhammedile, sallallahu alaihi wasallam, oli siis Iqra bismi rabbik alladhi khalaqa. Loe või õpi või retsiteeri isanda nimel, kes on loonud. Ja Moosesele, alihissalam, ja Musa inni ana rabbuk. O Mooses, tõesti, mina olen sinu isand. Ja tegelikult, kui me mõtleme nüüd Korani kõige esimese peatüki või suura peale, Fatiha peale, siis isegi Fatihas tuleb Rabb kohe peale Allahid. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Et mõelge selle peale siis ka, et seal alhamdulillah ja kohe järgi tuleb Rabbil alamin. Ja ta Rabb on äärmiselt oluline, üks olulisemaid siis, või peetakse üks olulisemaks Allah subhanahu wa ta'ala nimedest. Miks Allah subhanahu wa ta'ala läbi Korani seda niimoodi rõhutab? Miks on oluline, et mõistaksime, et tema on Rabb? Mida see meie jaoks tähendab? Tegelikkuses võiks terve Korani kokku võtta ainult kahe lausega. Tunnista, et Jumal on Rabb ja tunnista, et sina oled ta sulane või ori või tegelikult nagu otse tõlkes julmalt, tõlkes eesti keeles see abd on ori, mida me siis üritame natukene nii-öelda siluda sulaseks, sest ori eesti keeles kõlab kuidagi väga julmalt. Ja teiseks käitu vastavalt. Ehk siis need kaks lauset, millega Koran kokku võtta, tunnista, et Jumal on Rabb, et ta on omanik, ta on isand ja tunnista, et sina oled tema see ori ja teiseks käitu vastavalt sellele. Sest tegelikult ei ole ju kuigi raske tunnistada shahadat näiteks. Tunnistada, et või no, üldse tunnistada, et Jumal on olemas. Et okei, no ta on olemas, no ja mis siis? Lasta siis olla seal oma ette ja mina olen siin oma ette. Või tunnistada seda, et Allah subhanahu wa ta'ala on looja või et ta on halastav või võimas või mida iganes tema nimedest ja attribuutest. Okei, on, no kuidas see minusse puutub. Aga tunnistada, et Allah subhanahu wa ta'ala on meie Rabb. Oi, kui tema on Rabb, kui tema on minu Rabb, minu omanik, minu isand, mida see minu jaoks tähendab? See tähendab seda, et me ei räägi enam mitte ainult sellest, mis on Allah subhanahu wa ta'ala, millised omadused on Allah subhanahu wa ta'ala, vaid kui me tunnistame, et okei, Allah subhanahu wa ta'ala on Rabb, siis me automaatselt tunnistame ka seda, et meie oleme tema orjad või tema sulased. Nii. Ja see tähendab, et mis tähendab ori? Kui ma ütlen, et jah, tõesti, Allah subhanahu wa ta'ala on minu Rabb ja mina olen tema abd või ema, ehk siis tema ori, siis mul ei ole enam absoluutset tahet, vabat tahet. Tema tahe on mulle seaduseks ja juhtub see, mida tema tahab ja mis iganes temale teadolevatel põhjustel ja mul ei jää muud üle kui lihtsalt sellega leppida. Ja mul on teatud otsustusvõimalus, kindlasti jaa, kuid see on väga piiratud, nagu orjadel. Kui me mõtleme ajaloolises mõttes orjadele, siis nendel loomulikult ka olid omad otsustusvõime, aga ainult teatud piirideni. Ja kui meie tunnistame, et Allah subhanahu wa ta'ala on meie rab ja meie oleme tema orjad, siis me tunnistame sellega, et me peame oma tahte suruma tema tahte alla. Ja see on inimesele raske, eriti tänapäeva maailmas. Abu Huraira, radiallahu anhu, on jutustanud prohvet Muhammed saas sellem, ütles, ülestõusmispäeval haarab Jumal kogu maa, rullib taeva oma parema käega kokku ja ütleb, mina olen kuningas. Kus on maa kuningad? Ehk siis, mina olen see omanik siin, mina olen see, kes valitseb selle maa üle. Kus on need valitsejad, need türannid, kes ennem maad valitsesid oma eluajal? Ja loomulikult kõik peavad siis selle eest vastust andma, mida nad tegid selle oma ego eest, sest tegelikult väga palju probleeme, väga palju valesid otsusid, mis me teeme oma ego tõttu. Ja selle tõttu me arvame, et me võime käituda nii nagu meie tahame ja meie paremaks peame, ilma, et me arvestaksime sellega, et Allah subhanahu wa ta'ala on meie rabb, on meie omanik, meie isand ja meie oleme vaid tema looming, tema orjad, kes peaksid siis täitma tema käsku. Nii. Ja kolmas värs, ilähin näes inimeste jumalalt. Iläh tähendab siis araabia keeles jumalus. Seega, miks siin on kolm korda nüüd korratud? Kol a'udu bi rabbin näes, melikin näes, ilähin näes. Ütleme, otsin kaitset inimeste isandalt, inimeste valitsejalt, inimeste jumalalt. Mida see tähendab siis? Mikki kolm korda korrat. Kui inimesel on mingi probleem, siis reeglina ta pöördub selle probleemiga kõigepealt oma otsese ülemuse või vastutaja poole. Lapse puhul siis ta räägib kõigepealt sellest oma vanematele. Ja see otsene ülemus või nii edasi on siis, või võiksime nimetada seda tinglikult rab, meie isand või see, kes vastutab meie eest, kes meie eest hoolt kannab. Ja neid tegelikult meil võib olla mitmeid. Kui too ei saa probleemi lahendada, siis edasi riigisiseselt kõige kõrgem instants, kelle poole pöörduda oleks siis valitseja või valitsus, ehk siis see mälik. Igas riigis on neid üks. Ja kui ka too ei saa probleemi lahendada, siis kelle poole järgmisena võiks pöörduda, siis alles tuleks nagu mingi aja pärast kõne alla Jumal, ehk siis või ilä, ehk siis tegelikult kui me mõtleme inimeste peale, et isegi need, kes väidavad, et nad on ateistid väga tihti, kui nad on täielikus ekstreem olukorras, et kõik võimalused, mis vähegi on olnud, on ennast ammendanud ja neil ei ole enam kuhugi pöördud abisaamiseks, siis olemata sellest, et nad on tunnistanud end ateistideks, nad pöörduvad palves Jumala poole, et noh, Jumal, kui sa olemas oled, palun aita mind. Ja Allah subhanahu wa ta'ala nende kolme värsiga püüab tegelikult mingil määral meile näidata, et me peaksime igal juhul tema poole pöörduma, sest tema on meie rab, tema on meie mälik ja tema on meie ile. Et mingisugused vahepealsed instantse tegelikult tinglikult ei ole üldse olemaski. Et need vahepealsed instantsid saavad meid aidata ka ainult siis, kui tema seda tahab. Ja meie kõige väiksematest vajadusest kuni kõige suuremateni, tema on see, kes saab meid aidata. Kõiges peaksime pöörduma siis tema poole, kuna tema on nii meie rab, meie mälik, kui ka meie ile. Samas see sõna näes, kui me nüüd vaatame, see samamoodi kordub siin. Et mitte ainult siis Allah subhanahu wa ta'ala ei korda enda kohta, et tema on rab ja mälik ja ile, vaid ta kordab lausa täpselt sama sõnaga näes. Aga see näes muudab natukene oma tähendust iga korra, kui me seda kasutame. Nii et kui palju on neid inimesi, kelle eest keegi hoolitse ja hoolitse. Mõned, no maksimum mõni kümmend neid inimesi. Kui palju on valitsejail alamaid või riigil kodanike? 1 miljon, mitu miljonit, mitu kümmend, mitu sada miljonit, no ikkagi mingil määral piiratud arv. Aga kui palju on neid inimesi, kelle eest Allah subhanahu wa ta'ala hoolitseb? Kõigi inimeste eest, kes kogu maailma ajalos on sündinud ja surnud ja kes veel tulevikus tulevad ja kes tänapäeval elada. Seega, igas nendest kolmest värsist on sellel näsil veidi erinev maht ja tähendus. Et esimeses värsis nad tähendavad siis seda kogumit, kelle eest keegi omanik, keegi hoolitseja hoolitseb, teises siis valitseja alamäid ja kolmandas siis kõik inimesi, kelle jumalaks siis on Allah subhanahu wa ta'ala. Nii, ja veel veidi meelde tuletuseks, et kuigi me oleme sellest juba varem rääkinud, et kus kohast on pärit see sõna näs araabia keeles. Pakutud on väga erinevaid variante. Üks nendest on näiteks näsia, ehk unustama. Seega Allah subhanahu wa ta'ala võib meil siin ka meelde tuletada seda, et me ei unustaks, et tema on meie Rabb, meie Malik ja meie Ilah. Ja üks võime, mille Allah subhanahu wa ta'ala on saatanule andnud tegelikult, on võime panna inimesi unustama. Ja kui ta leiab, et selleks on õige hetk. Aga me ei saa unustada, kui me pidevalt meenutame Allah subhanahu wa ta'ala. Seega siin on see korduse motiiv on jälle oluline, et me peaksime igas võimalikus mõttes kogu aeg meenutama, et kes Allah subhanahu wa ta'ala on ja vastavalt siis ka käituma. Nii, ja muide, nii palju veel mainimiseks, et näiteks Vaarao, kellest siis Koraanis on ka juttu ja kes Moosese alihisselem vastu võitles, väitis end olevat nii Rabb, Malik, Egiptuse valitseja, kui siis ka Ilah. Nii et ta tegi selles mõttes kolmekordse patu, et ta igal võimalikul tasandil püüdis end seada Allah subhanahu wa ta'ala asemele. Ja tänapäeval tegelikult me ei ela maailmas, kus inimesed end jumalaks kuulutaks, aga tihti me kuulutame end ise enda peremeesteks või I am the king of my castle ja muud sellised väljendid. Et see on tegelikult meie uhkus, jälle taaskord, meie suur ego, mille saatan on suutnud meisse istutada ja selle suura retsiteerimisega me eemaldame ennast tegelikult sellest enda suurest egost. Saatan ise tunnistab tauhiidi, ehk jumala ainsust, öeldes siis oma uhkuses, et kui siis tuletada meelde seda lugu, et jumal lõi inimese maast ja käskis siis inglitel kummardada ja inglid kummardasid, aga siis iblis, ehk saatan, ei kummardanud. Ja ta ütles, kui Allah subhanahu wa ta'ala käes selle kohta aru päris, siis ta ütles, et noh, miks mina peaksin kummardama selle ees, kelle sa oled loonud maast, kui mind sa lõid tulest. Sina lõid. Seega iblis või saatan, ta tunnistas, et Allah subhanahu wa ta'ala on tema looja. Ta tunnistab seda, ta ei eita Allah subhanahu wa ta'ala kui loojat ja kui maailma isandat ja need asi. Saatan tunnistab seda. Aga ta tahab meid panna seda unustama. Tema eesmärk on panna meid unustama midagi sellist, mida ta ise tegelikult tunnistab. Ja tema probleem ei olnud mitte see, et ta ei tunnistaks Allah subhanahu wa ta'ala, vaid ta oli lihtsalt liiga uhke. Ja paljude puhul on see, tal tänapäeva maailmas ka õnnestunud nii see uhkuse nii-öelda sisse istutamine, kui siis ka lausa on suutnud inimesed väga palju panna unustama üldse, kes see on Allah subhanahu wa ta'ala ja miks peaks olema meie jaoks oluline seda meenutada. Ja tegelikult on tegemist siin äärmiselt olulise värsiga, kuna see eristab moslemi ja mitte moslemi. Et kui küsida, kes lõi taevad ja maa, jumal, kõik usklikud vastavad nii, isegi polüteistid vastavad nii. Aga keda me kummardame? Keda me kummardame? Me kummardame, no meie moslemitena kummardame seda sama loojat, Allahit, kes on Rabb, kes on isand, Ja siit tegelikult tuleb välja ka väga oluline, kuidas ma ütleksin, siis teema, islamis, see tauhiidi teema, millest tegelikult peaks rääkima nendele, kes on just vast saanud moslemiks, kui nendele moslemitele, kes on sündinud moslemitega, moslemitena, sest see on üks ääretult oluline teema, millest ei ole piisavalt palju räägitud, aga ühesõnaga selles suuras, nagu ka Al-Fatihas, on ära märgitud Jumala kolm tunnust. Esiteks, et ta on Rab, ta on isand, tähendab, ta on kõige looja, hoidja, kaitseja ja nii edasi. Teiseks, ta on välik, ta on valitseja, tähendab, kõik kuulub talle ning on nema käsul. Ja kolmandaks, ta on ile, ehk Jumal. See tähendab, kõik peavad ainsana teda teenima ja kummardama. Ja Jumal on saatnud profeteid mitte selleks, et öelda, kes on looja, vaid et keda me peaksime kummardama. Kes on looja? Nagu ma ütlesin, isegi polüteistid tunnistavad, et Allah on looja või kuidas iganest tema nimi siis nende keeles kõlaks. Araablased, vanad araablased, kes islami sel ajal elasid Araabia poolsaarel, nendel oli jumalus nimega Allah. Nad tunnistasid Allah. Allah on maailma looja. Aga ta oli üks jumalatest ainult. Tema oli see looja jumal. Samamoodi polüteistlikud vana Kreeka ja Rooma usundid. Zeus või Jupiter on peajumal, eks ole. Ja läheme tagasi seal mitu põlvkonda. Kas see oli Kroonos, Kreeka mitoloogi järgi see, kes oli, või oli see isegi Kroonosest üks põlvkond veel tagasi, kes oli ühesõnaga see looja jumal, kellest sai kõik alguse ja kes lõi siis ka kõik muud jumalad. Nii et looja jumal on isegi polüteistlikes religioonides olemas, pole vaja prohvetit selleks saata, et inimeste käest küsida või neile kinnitada, et kes on looja. Inimesed tunnistavad reeglina, et mingisugune looja on olemas, aga Koraanis on kirjas, et me oleme tõesti saatnud igale kogukonnale või rahvale sõnumitooja, sõnumiga, kummardage jumalat ja vältige ebajumaleid. See konkreetne tähenduse tõlge on siis 16. suurast värs 36. See tähendab, et mitte, et Jumal on looja, seda teavad kõik nagu nii, aga see sõnum on seisneb selles, et tuleb kummardada Jumalat, ainu Jumalat ja vältida ebajumalaid. Et vähe sellest, et Allah subhanahu wa ta'ala on looja, me peame tunnistama ka seda, et tema ainsana väärib meie ülistust, meie kummardamist ja nii edasi. Nii, ja seda nimetatakse araabia keeles siis at-tauhid, millest on siis ka tulemas nüüd kohe järgmine nädal, inshaAllah, ilmuv aprilli ikra, peateemaks on siis at-tauhid. Nii et räägime sellest täpsemalt, praegu ma teen teile lühikokkuvõtte siin, sest see, nagu ma ütlesin, et see on hästi oluline teema, millest moslemid tegelikult ei tea piisavalt palju. Tauhid ongi siis Jumala ainsana välja toomine, nii loomises kui siis ka igasuguses asjaajamises. Tema kummardamine ja teiste kummardamise hülgamine, tema nimede ja omaduste tundmine ja kinnitamine. Tauhid jaguneb kolmeks. Tauhid al-rububiyya, tauhid al-uluhiyya ja tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-rububiyya tuleb siis sellest samast sõnast rabb, ehk siis rabbi tauhid tähendab, et Jumal on ainus looja, omanik, ülalhoidja, kellel pole partnereid ega kaaslasi. Ja Jumal on kõige looja, seda nagu ma ütlesin, usuvad siis ka mushrikuunid, ehk siis need paganlike uskude järgijad. Aga rabb ja rubbu tähendab midagi üles kasvatama või tooma, kuni see on perfektne. Ehk siis rabb tähendab araabia keeles keegi, nagu ma mainisin, et ta on omanik ja mitte ainult omanik, vaid ta on ka see, kes hoiab ja kaitseb ja hoolitseb ja ta on ka ülal see alal hoidja ja moona jagaja ja nii edasi. Sellel on äärmiselt palju erinevaid tahke sellel tähendusel. rabbuddaar on näiteks majaomanik ja majaomanik loomulikult siis hoolitseb ka selle oma maja eest. Aga rabb, see on selline sõna, mida võib kasutada ka täiesti vabalt tavalises igapäevases tähenduses. Näiteks 12. suuras on kirjeldatud siis täpsemalt Jusufi, prohvet Jusufi alihi salam lugu ja seal on, nimetatakse siis rabbiks Jusufi peremeest või omaniku, sest ta, Jusuf oli taori, nii et võib ka täiesti igapäevases no, inimlikus tähenduses kasutada seda sõna rab. Nii, teine alis meil tauhid al-uluhiyya, ehk siis ilahi, tauhid või Allahi tauhid, see on siis see, et me tunnistame, et Allah on looja ja sellest tulenevalt me peaksime kummardama ainult teda. Tema on ainus ilah, ainuke Jumal, Allah, the God. Ja seega me ainult kummardame teda. Ja tegelikult siis Tauhid al-Rububiyya, see esimene Tauhidi versioon, on tõendik selle kohta, et Tauhid al-Uluhiyya on kohustuslik. Ja selle kohta võite näiteks lugeda Korani teisest suurast versse 21 ja 22. Ja näiteks siis noh, oluline ka see, et iga sõnumitooja on saadetud selle uluhiya sõnumiga ja mitte rububiya sõnumiga, nagu ma mainisin. Ja selle kohta näiteks 7.59 on siis prohvet Nuh, 7.65 prohvet Hud, 7.73 prohvet Salih, 7.85 prohvet Shuaib, ja 29.16 näiteks siis prohvet Ibrahim alaihim salam. Kolmas tauhidi osa, mis enne mainitud sai, oleks siis tauhid al-asma wa sifat, mille kohta täpsemalt võite vaadata 7. suura värs 180, siis 28 ja 59, 22 kuni 24. Abu Huraira radiallahu anhu on edastanud, et prohvet Muhammad saas selle ütles, et Jumalal on 99 nime. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu on edastanud, et prohvet Muhammad saas selle ütles, et palun sind iga nime läbi, millega oled end nimetanud, oma raamatus nimetanud ja õpetanud. Ja iga Jumala nimi, neid tegelikult kokku on rohkem kui 99, aga on öeldud siis, et 99 Jumala kõige ilusamat nime. Aga noh, me täpselt ei tea, mis need 99 on, aga õpetlased on siis läbi aegade koostanud erinevaid nimekirju nendest. Ja et ne, see samad Tauhid al-Asma wa Sifat tähendabki, et Jumala nimede ja omaduste Tauhid või ainsus ehk siis see tähendab, et me peaksime mõtisklema nende nimede peale, millega Allah subhanahu wa ta'ala on end nimetanud. Ja igaüks nendest siis on reeglina mingisugune omadus. Ja sellest tulenevalt me saame Allah subhanahu wa ta'ala paremini tunda ja me saame ka nagu aru, et osad nendest vähemalt nimedest on midagi sellist, mida me saaksime ka ise praktiseerida vähemal määral, küll tunduvad vähemal määral, kui Allah subhanahu wa ta'ala seda teeb, aga siiski, et tauhid al-asma wa sifat tähendabki siis seda, et me mõtleme näiteks selle üle, et Allah subhanahu wa ta'ala on al-karim, ta on lahke, ta on kõik, tema on kõige lahkem. Ja et meie peaksime ka siis olema lahked. Ja mida see tähendab, et Allah subhanahu wa ta'ala on lahke meie suhtes? Või et Allah subhanahu wa ta'ala on al-aziz, ta on võimas. Mida see tähendab, et ta on võimas? Või lihtsalt kas või mediteerida selle üle, et Allah subhanahu wa ta'ala on võimas. Ta on kõige võimsam. Ei ole mitte midagi ja mitte kedagi, mis või kes oleks võimsam kui tema. Et see tähendab siis tauhid al-asma wa sifat. Nii. Kui me nüüd vaatame edasi neljandat värssi, et mille eest me siis kaitset otsime? Min sharril waswasil khannas, taganeva sosistaja, kes on saatan, kurja eest. See sõna shar lingvistiliselt araabia keeles tähendab seda pisikest sädet, mis tulest välja hüppab ja siis mis võib meid kõrvetada või siis riide sisse augu põletada. Ja see siis on shar araabia keeles, aga ülekantud tähenduses, milles seda siis reeglina kasutatakse, tähendab ka kuri või kurjus või halb või miski võib meile kurja teha. See shar, see on siis selle tähendus nüüd. Waswasa on tihti siis tõlgitud sosistama. Araabia keeles sosistamise jaoks on olemas ka selline verb nagu hämässa. On ka sosistama, aga see hämässa verbiga võib siis sosistada nii head kui halba, samas kui see waswasa on siis ainult halbade asjade sosistamiseks araabia keeles. Ja araabia keeles on tihti nii, et kui sõna sees tüve korratakse mitu korda, siis see väljendab sellist tegevust, mida tegelikus siis ka siis mitmeid korda tehakse. Näiteks me oleme tuttavad sellise sõnaga nagu zälzele, ehk siis maavärin või maavärisemine. Ja see tähendab, et mitte kui maa väriseb, see tähendab, et ei ole mitte üks raputus, vaid ta ikka mitmeid kordi raputab edasi tagasi. Sellepärast ongi zälzele, et ta kordab seda tegevust. Või siis näiteks mäestik oleks silsile. Ehk siis mägi mäe järel, et on mitmeid mägesid. Sellepärast see tüvi ka kordub. Ja waswasa tähendab siis seda, et sosistatakse ikka ja jälle uuesti ja taaskord ja jälle ja nii edasi. Et see on pidev kordub tegevus, nagu mitte ükskord ei sosistata, vaid uuesti ja uuesti. Siin on siis kasutatud mitte seda verbina, vaid on min sharril waswas. Al-waswas, mida me oleme siis tõlkinud sosistaja. Araabia keeles, kui otse nüüd tõlkida, no korrektselt grammatika reegleid järgides, siis tuleks öelda muwaswis. Muwaswis oleks siis selle verbi waswas tegija nimi, ehk siis sosistaja, muwaswis. Aga Allah subhanahu wa ta'ala ei ole öelnud siin muwaswis, vaid ta ütles waswas. Ja see iseenesest tähendab keegi, kes muud kui ja pidevalt sosistab. Seega juba see sõna tüvi iseenesest, see waswasa, nagu me ütlesime, tähendab kordust ja pidevat tegevust. Aga Allah subhanahu wa ta'ala on selle veel tugevdanud sellega, et on valinud sellise sõnavormi, millesse see tüvi panna, et see sõnavorm ka väljendab korduvat tegevust. See näiteks see sama vorm, millesse pannakse ka ametinimetused, et näiteks selle habbas on see, kes küpsetab pagar, sest ta muud kui küpsetab ja küpsetab kogu aeg leiba. Habs on leiba, habbas on keegi, kes kogu aeg siis küpsetab, see on ta amet, see on ta elu, ta tegeleb sellega. Et seega siis al-was-was on see, kes kogu aeg muud kui sosistab ja sosistab, see enda amet, nagu see sosistaja kui ameti nimetus, nagu oleks siin. Nii, ja nagu ma siis mainisin, et see sõna tüvi juba näitab kordust, plus siis see sõna vorm, ehk siis see on kohe ülimalt, pidevalt ja kogu aeg muud kui sosistaja ja sosistaja. The whisperer võiks siis öelda inglise keeles. Et nagu ülim sosistaja, ülim pidev sosistaja. Seega kindlasti saatanat on mõeldud selle all, sest tema on see kõige suurem sosistaja posi ja probleemide tekitaja. Miks siin on siis kasutatud seda tegija nime? Ongi siis sellepärast, et kui me oleksime öelnud siin, et me otsime kaitset selle mitte sosistaja, vaid sosistamise eest, siis ta oleks olnud palju kitsam oma tähenduselt. Et me paluksime lihtsalt selle sosina vastu kaitset. Aga kui me ütleme, et me palume kaitset sosistaja vastu, siis me tegelikult palume kaitset ka kõige muu vastu, mida see sosistaja võib nii-öelda kõrvaltegevusena teha. Ükskõik, mida saatan teeb, et me palume siis selle vastu kaitset. Siis siin on ka viimane sõna on see al-khannas, min sharril waswasil khannas. Khannas on siis samamoodi sama selle sõna tüve peal, mitte sõna tüve, sama sõna vormi sisse pandud, nagu waswas ja khannas, see sama ametinimetuse vorm, mida on siin kasutatud, ehk siis see on keegi, kes muud kui taganeb, muud kui astub tagasi, mitte ainult üks kord. Ja selleks, et muud kui tagasi astuda, tähendab, et ta tuleb pidevalt ka tagasi ja jälle sosistab. Ja seega see sõna on üles ehitatud selle sama sõna vormi peal ametinimetus ja tähendabki kokku, kogus asi, et tegelikult, et see saatan kogu aeg pidevalt sosistab ja ta kogu aeg pidevalt, kui siis inimene meenutab Allah subhanahu wa ta'ala, siis ta peab tagasi astuma, saatan, ta ei saa sosistada, aga ta tuleb jälle ja jälle ja jälle ja ta ei anna alla, ta on juba tuhandeid aastaid muudkui käinud ja sosistanud ja ta ei anna alla, ta tuleb ja ikka ja jälle muudkui sosistab. Nii, ja miks on siis siin tähtis, et kõik kuri, mis toimub, toimub, kuna saatan sosistab tegelikult. Ja see sosistamine on kõige hullem asi, mis võib juhtuda. See on hullem kui see, et mingi, me oleme mingist vaimust vaevatud, mingist džinnist vaevatud. Sellepärast, et Muhammed saas sellem ütles, et saatan voolab meil veres. Temast ei saa lahti muidu, kui Jumalat meenutades. Saatan on nõrk, kui me Jumalat teha vastu palume, ei saada meie üle võimu, ja seega sellepärast ongi öeldud, et siin, et ta muudkui sosistab ja muudkui taganeb, niipa kui inimesed tema vastu Jumalat paluvad, siis ta ei saa meile midagi teha, aga ta tuleb jälle tagasi. Ja prohvet Muhammed saas sellem ütles, teist kedagi ei ole ilma määratud saatanast kaaslased. Ehk siis kõikidel inimestel on olemas kaaslane, kes tema kogu aeg kaasas käib ja see on saatanate hulgast siis. Ja need kaaslased, profeti kaaslased küsisid, aga sina, Jumala sõnumitooja. Ja ta vastas, jah, ka mina, kuid Jumal on mind tema vastu aidanud ja ta on islami vastu võtnud. Seega nüüd käsib ta mul teha vaid head. Et seda on edastanud siis muslim. See subhanallah, kõikidel inimestel on tema saatanast või džinnist kaaslane, kes muudku käib ja sosistab talle, et kuule, et aga teeme nüüd nii ja seda on või viitsi praegu teha ja tegelikult vaata niimoodi oleks ju palju parem ja ah, mis asja sa jamad sellega, pole üldse tarvis ja nii edasi ja nii edasi. Ja aga Muhammedil saas selle, subhanallah, oli siis ka see saatan, aga Allah subhanahu wa ta'ala siis aitas tal temast võitu saada ja see võttis islami vastu nii, et käskis siis ja Muhammedil saas sellem teha ainult head. Ja saatan võib tegelikult meile sodistada igasuguseid asju. Näiteks, kui me tahame palvetama minna, siis sosistab meile, et kuule, aga võibolla su vuudu ei ole kehti. Äkki sa pead nüüd ikkagi mõtlema, et kas sa peaksid uuesti tegema vuudu. Ja siis vahepeal ta sosistab sulle vuudu tegemise ajal midagi ja sul läheb sassima, et kuhu ma nüüd oma järjega jäin ja nii edasi. Palvetamise ajal, mitu rakat ma tegin? Kas ma ikkagi tegin? Kuhu ma oma järjega nüüd olen? Mida ma siin retsiteerisin? Kuhu ma juba jõudsin? Ja nii edasi. Tema on see, kes sosistab meile igasugused muid ideid, sest nii pea reeglina moslem, kui hakkab palvetama, siis kui muidu pea on ka täiesti tühi, siis palve ajal osa poiss, kus hakkab tulema äkki ideid. Ja kõik need ideed tuleb just täpselt palve ajal läbi mõelda. Et see ongi see waswasa, see on see, mida saatan meile sosistab. Nelle kõige olulisematel hetkedel ta sosistab meile mingisuguseid muid täiesti ebaolulisi asju, mis tunduvad ole hetkel tohutult olulised. Ja ta sosistab inimestesse ebakindlust ja ta tegelikult selleks, et nagu teha kõikides sellised lambad, sõnaga, et kõik, kes käiksid mingit tema nööripidi ühte moodi. Ja tegelikult, kui meil puudub see enesekindlus, siis meil puudub kõik, meil ei olegi mitte midagi järgi. Me peame olema rohkem enesekindlad, me peame usaldama Allah subhanahu wa ta'ala, otsime temalt kaitset. Nii, ja veel üks väga oluline märk selle sosistamise juurde. Saatan püüab meid alati killukese tõega. Saatan mitte kunagi ei püüa kedagi täieliku valega, sest muidu ei läheks keegi tema õnge. Inimesed ei ole lollid, inimestel on antud aju, inimestel on antud vaba valik ja nii edasi. Kui saatan üritaks meid püüda üleni valega, siis no väga suur enamus nendest, keda tahab püüda, ei läheks selle lõksu. See on aru saada, et see on vale, milleks ma peaksin siis selle lõksu minema. Aga saatan alati lisab midagi, mingisuguse väikesegi tõe, sinna hulka selleks, et inimene läheks tema lõksu. Ja see on tänapäeval väga nagu näha ka näiteks sellest, kuidas ühiskonda murravad sisse sellised tavad, mis tegelikult on absoluutselt täiesti absurdsed, aga neid põhjendatakse mingisuguste asjadega, mis põhjendused tunduvad isegi normaalsed ja reaalsed. Kuigi tegelikult neid normaalsed põhjused on juba vähe, aga nende peale ehitatakse kõik üles. Ehk siis näiteks, kuidas tänapäeval inimesed nii metsikult armastavad vaadata igasuguseid nõiasaateid ja ennustamisi ja selliseid asju. Ja loomulikult, kui püüda selliseid asju teha ja eriti kui püüda teha igast ennustamisi võimalikult üldiseks, siis loomulikult, et seal läheb midagi täppi. Ja kuidas üks pisikene asi, mina ei ole kunagi aru saanud, näiteks kuidas inimesed saavad uskuda päikese märke kui selliseid. Ma saan veel aru, kui inimesed usuvad sellesse, kui neil tehakse eraldi mingisugune sünnikaart, kus on arvestatud 100 miljonit erinevat faktorit. Aga kui inimene usub, et ta käitub teatud viisil või et tema abikaasa või keegi sõber käitub teatud viisil sellepärast, et ta on kaljukits või sellepärast, et ta on jäär või sellepärast, et ta on vähk või kes iganes, siis tegelikult kui see oleks õige, et nad ongi kõik jäärad ongi täpselt ühe puu järgi löödud, siis säädaks seda, et nagu 1/12 tervest inimkonnast peaks olema täpselt ühesugune ja teine 12 täpselt ühesuguselt teistsugune ja need asja, et ühesõnaga oleks ainult 12 tüüpi erinevaid inimesi ja need seal tüüpi selles ühes ringkonnas olekski kõik täpselt ühesugust, aga ei ole ju nii. Ja kuidas inimesed usuvad sellesse lihtsalt sellepärast, et nad leiavad ühe asja või kaks asja, mis tõesti vastavad tõele, et näed, aga tõesti, ma olen selline. Jaa. See on tõsi, jah. Kus nad teadsid sellist asja? Jah, aga võibolla see on mingi selline omadus, mis on pooltel inimestel olemas. See on nagu selline 50-50 võimalus, kas pihta saada või mitte saada. Nii et sellised asjad, et ei tasu nagu arvata, et saatan on rumal, et ta püüab meid täieliku valega. Ei, ta püüab meid killukese tõega. Selle kohta on ka päris mitmeid hadiite. Üks nendest siis räägib meile loo sellest, kuidas prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam pani ühe oma kaaslastest moslemite siis zakati varakambrit hoidma ja öösel tuli tema juurde üks mees ja see mees oli väga vana ja väeti ja palus, et see kaaslane annaks talle sealt varakambrist midagi, et tal on suur peretoita nii edasi, nii edasi kaaslasel loomulikult hakkas tast hale ja ta andiski. Ja järgmine hommik läks siis rääkis prohvetil ära, sellem, mis juhtunud oli prohvetit, et ära anna enam. Ja, aga mees tuli, ma räägin kiiresti, ja mees tuli siis tagasi, järgmine öö jälle hakkas sellel prohveti kaaslasel tast hale ja ta jälle andis. Ja mees tuli jälle uuesti ja näedasi, kuni lõpuks siis prohveti kaaslane võttis ka südame rindu ja ütles, et noh, ma võtan su nüüd kinni ja ma ei lase sul siit ära minna. Ja siis vanamees hakkas seda paluma ja ütles, et tasuks ma õpetan sulle siis kõige vägevama värsi Koraanist ja õpetas talle ja kui järgmine päev siis prohvet Muhammed küsis, et kas jälle käis see mees ja kaaslane vastas jah ja ta ütles, et õpetab mulle kõige vägema värsi ja ta õpetas mulle selle ja selle ja prohvet Muhammed ütles, et see on tõsi, see on tõesti see kõige vägevam, aga kas sa tead, kes see oli? Ja kaaslane vastas, et ei, et ma ei tea, et Jumal ja tema sõnumi toja teevad paremini ja prohvet Muhammed saa selle mõttes talle, et see oli saatan ja ta püüab alati inimesi ka killukese tõega, aga ülejäänud on sealt vale. Nii et ta võib, saatan võib meid isegi püüda niivõrd, kuidas ma ütleksin, siis pühade asjadega nagu Koraanist kõige tähtsamad värsid või kõige tähtsamad suurad ja nii edasi, et saatan, nagu ma ütlesin, on usklik. Saatan usub Jumalasse. Saatan on see informatsioon kõik olemas. Tema ainuke probleem oli see, et ta oli uhke. Mitte see, et ta ei uskunud Jumalasse, vaid ta oli uhkus oli see, mis ta hukutas. Ja ta võib kasutada kõike seda infot, mis tal on meie vastu. Ükskõik, kas see on tõsi või vale, hea või halb, kõike ta võib kasutada meie vastu. Nii selles mõttes tuleb alati väga täpselt tähele panna. Prohvet Muhammed Sosalem on öelnud, et mis on imaan? Imaan on see, kui teed midagi valesti ja tunned süüd, teed head ja tunned end hästi, siis tähendab, et sa oled usklik. Kas sellised sõnad, mille üle tasub mediteerida? Nii et ühesõnaga, islam tahab need waswasa, ehk selle sosistamise uksed sulgeda ja kui kahetsed, siis ära enam tee. See tähendab seda, et saatan võib käia muud kui sosistada meile ka selle kohta, mida me oleme minevikus teinud ja nii edasi, aga kõige parem see uks kinni panna on sellega ja mitte anda enam saatanale võimalust, kui et ma ütlen, et okei, ma tegin seda, see oli vale ja ma kahetsen ja ma enam ei tee ja siis ei teegi enam. Ja parem püüda teenida siis nii-öelda plusspunkte mingisuguste heade tegudega ja meenutada Jumalat. Ja ärge unustage, et isegi naeratus on heategu. Tundkem sellest rõõmu, lihtsatest asjadest. Prohvet Muhammed Sallam on öelnud, et isegi naeratus on sadaka. Me saame selle eest häsena, siis kui me naeratame. Muidugi me peaksime tähele panema, kellele me naeratame. Kui meie, kui naisterahvad läheme tänavale suvalistele meestele naeratama, siis vaevalt, et me selle eest häsena siit saame, siis me saame selle eest pigem säie. Aga te saate aru küll, mida ma mõtlen. Ja saatan sosistab inimesele ässitades seda kurjale, aga kui inimene meenutab Jumalat või allub saatane sosinele, siis saatan taganeb. Selle on siis edastanud At-Tabari. Ehk siis sellest tulenevad ka see, millest me rääkisime, siis pidev sosistamine ja taganemine, et iga kord kui siis saatan sosistab meile midagi ja me kas meenutame Jumalate ajame ta sellega ära või me allume talle ja siis ta ei ole mõtet enam me kiusata, siis ta taganeb. Abu Huraira, radiallahu anhu, on jutustanud, et Jumala sõnumitooja, sallallahu alaihi wasallam, ütles, et põrgu tuld ümbritsevad kõiksugused ihad ja kired. Samal ajal kui paradiisi ümbritsevad igasugused ebameeldivad ja ebaihaldusväärsed asjad. Ehk siis mida see tähendab? See tähendab seda, et oma ihadele järgimine või nende järgi jooksmine viib meid põrgusse ja siis heade tegude tegemine, mis võivad olla küll rasked ja ebameeldivad ja nii edasi, viib meid paradiisi. See on need astanud siis Al-Bukhari. Nii, aga tagasi nüüd veel meie suure juurde, mida me ei ole veel lõpetanud. Rääkisime siis min sharril waswasil khannas taganeva sosistaja, ehk siis saatana kurja eest. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, kes sosistab inimeste rinda. Yuwaswisu, miks on siin korratud seda sama tüve? Me just ütlesime ju, et saatan on al-waswas, ta on sosistaja. Miks siis korrata, et kes sosistab? Sosistaja, kes sosistab? Mida see tähendab? Araabia keeles mudaria, mille me võiksime tinglikult tõlkida siis olevikuks, käib siis tegelikult nii oleviku kui ka tuleviku kohta, nagu eesti keeles, kui me räägime olevikust, oleviku aegu selline tähistab ka tuleviku, meil ei ole eraldi tuleviku aega olemas. Ja see, kui siin on öelda, et alladhi yuwaswisu, siis see tähendab, et Allah subhanahu wa ta'ala tahandab veel kord, tahab rõhutada, et ta sosistab pidevalt praegu ja ka tulevikus muudku sosistab edasi, ta ei lõpeta seda sosistamist enne, kui maailm saab lõpuks otsa. Ja miks on seda korratud? Ta on sosistaja. Okei. Okay. Üks asja on öelda tegelikult, et me rääkisime, sest see sosistaja on ehitatud ameti nimetuse peale üles või see ameti nimetuse vormi peale. Ma võin öelda, et ma olen õpetaja. Aga kui ma olen õpetaja, see ei tähenda seda, et ma automaatselt, et ma ka õpetajana töötan. Ma võin lihtsalt öelda, et see on mu amet. Mu amet on olla õpetaja, aga võibolla ma ei õpeta, võibolla ma olen pärast, kui ma lapsega kodus ja pole kolm viimast aastat üldsegi õpetamisega tegelenud. Või võibolla ma lõpetasin ülikooli õpetajana, aga ma ei ole kunagi tööl käinud või ma käin hoopis mingil teisel alal tööl. Et see, kui ma ütlen, et ma olen õpetaja, ei tähenda veel otseselt seda, et ma selle asjaga tegeleksin. Ja see teine värss siin järgi või see viies õigemini siis näitab, et saatan ta ei ole mitte ainult suurim sosistaja, ametilt sosistaja, vaid ka ta praktiseerib pidevalt oma seda ametit. Nii olevikus praegu, kui ka tulevikus ta kavatseb seda teha, ta ei lõpetagi seda ära. Nii et sellepärast on siis seda siis korratud. Siis, kes sosistab inimeste rinda, sudur, on siis kasutatud jah, et rinda, selle all eesti keeles me võiksime öelda siis südamesse, sest rinnas asub meil süda. Ja Muhammed saas sellem on öelnud, et on üks keha osa. Kui see on hea, siis kogu keha on hea. Ja kui see on halb, siis kogu keha on halb. Ja selle all on mõeldud siis südant. Ehk siis saatan tahab meie südant, sest meie süda määrab selle, mis ülejäänud meie keha on. Ja sellepärast ta sosistab meile otse sinna sellesse kõige olulisemasse punkti meie südamesse. Nii, ja kuues värs, millel jinn tiwan näs, inimeste ja jinnide seas, tähendab siis seda, klassikaline interpretatsioon sellel oleks siis see, et halvale teele võivad meid viia nii inimesed kui ka jinnid. Ehk siis, kes sosistab inimeste rinda, inimeste ja džinnide seast, ehk siis saatan võib selleks, et meile sosistada, et meid halvale teele viia kasutada nii teisi inimesi, kes meid viiksid halvale teele tema nimel või ka džinne. See on siis klassikeline interpretatsioon. Ja prohvet Muhammed saas sellem ütles, et ei ole ühtki teist, kelle ei oleks kaaslast, nagu ma ei saa saatanast määratud. Ja et tema kaaslane siis hakkas moslemiks. Seega meile on see džinn kaaslane, kes siis pidevalt võib meile sosistada igasuguseid halbu asju, aga ka inimesed, meie sõbrad, meie tuttavad, meie vaenlased, kes iganes võivad seda teha. Meil on kahte sorti vaenlased. Saatanates džinnid ja kaasinimesed. Prohvet Muhammed sallam ütles, otsi Jumalat kaitset saatana eest, nii džinnidest kui ka inimestest saatanate eest. Ja ta kaaslased siis küsisid ka inimestest ja prohvet Muhammed sallam vastas, jah, ka inimestest. Seega see on äärmiselt oluline, et me mõistaksime, et saatan ei pruugi käia iga ühe juures eraldi, ongi see täpselt see sosistamine ei tähenda seda, et sa kuuled mingit sosinat oma kõrvas kuskil, vaid ei, ta võib saata ka teisi inimesi meid nii-öelda valele teele juhtima, meid kimbatusse ja kiusatusse viima või meid peibutama. Ja kui keegi pakub välja midagi haraami, midagi keelatud meile teha, siis tegelikult ta töötab, siis saatan töötab meiega läbi tema. Ja kui saatan läbi su enda südame, sind kätte ei saa, siis ta loomulikult püüab läbi mõne nõrgema inimese südame. Ehk siis kui ta tahab näiteks pöörduda meie poole ja meie iga kord meenutame Jumalat, kui ta tahab meid võita, siis ta katsub kedagi teist, kelle südames seda jõuab ja läbi selle inimese katsub siis meieni jõuda, mis on mõnikord siis ta jaoks lihtsam. Ja tihti leiab kellegi sellise, kes on meile väga kallis ja meile väga oluline, kuid kes on siis natukene nõrgem ja kelle läbi ta saab siis meile, pääseb meile ligi nii-öelda. Ja Al-Hassan näiteks palus Jumalat kaitset saatana eest üks kord ja inimsaatana eest 99 korda. See on tunduvalt raskem ja eriti siis, kui selleks saatana tööriistaks on siis tõesti keegi inimene, kes on meile lähedane ja kallis. Ja kui me tahame tegelikult sellest saatana sosinast lahti saada, siis kõige lihtsam viis seda teha, eriti tänapäeval on see aktuaalne, inimesed ei ole kunagi rahul sellega, mis nendel on. Sa tahad sellest vaevast lahti saada, sa tahad sellest saatana sosinast lahti saada. Ole rahul sellega, mis sul on. Ütle alhamdulillah selle eest, mis sul on. Ja mõtle selle peale, kui palju tegelikult on maailmas, kellel inimesi, kellel on veel raskem kui sul ja kellel on veel halvem ja hullem olukord kui sul. Ja väga tüüpiline näide selleks mõttes, et tänapäeval abielu kui selline. Kõik abielupaarid muidugi vinguvad selle üle, et oi, võt, minu mees on selline ja selline, ta teeb nii ja nii ja nii, või minu naine on selline ja ta teeb nii ja nii ja nii. Ja ma tahaks tegelikult ideaalis, minu ideaalpartner oleks see ja see ja see. ole rahul sellega, mis sul on. Katsu muuta seda paremaks. Ära lase saatanal kõiki asju ära rikkuda. Püüa jääda nagu neutraalseks selles suhtes ja püüa vähem elada mingisuguses ideaalis kui ikkagi reaalsuses. Sa kusjamale sellise abikaasa valisid, selleks oli mingi põhjus, miks sa ta valisid. Meenuta seda põhjust. Katsu minna sinna tagasi ja mõelda selle peale, et aga miks ma ta kõikidest inimestest välja valisin, mis oli see põhjus? Otsi üles see põhjus. Ja sellest lähtuvalt ürita seda asja parandada, kui sinu on raske. Aga mitte nagu lihtsalt niisema vinguda ja pidevalt siis niimoodi partnereid vahetada, sest et ma otsin oma, ma tea, printsi valgel hobusel. Sellist asja, mis meile Hollywood nii-öelda sisse süstib tänapäeval. Tegelikult prints valgel hobusel ideaalne partner, kui selline sellist asja ei ole olemas. Inimesed ei ole kunagi 100% nagu 100% üksteise mõtteid lugevad ja üksteise jaoks perfektsed. Inimesed on kõik erinevad. Kõigis on midagi head ja midagi halba. Saaksime perfektse partner ainult nii, kui me lapiksime mingi võibolla 10 inimesest kokku teatud omadusi. Nii et see on üks väga oluline punkt, mille üle kindlasti tasuks mõtiskeda. Ja siis saatanast veel nii palju, et ärge arvake, et kui ta tuleb meile sosistama, siis ta tuleb kohe meile sosistama kangesti suuri patte. Et tuleb kohe mu ostle meile sosistama, et kuule, et aga läheks ja organiseeriks endale ühe abieluvälise suhte. Näiteks opla kohe. Või läheks ja kummardaks mõnda kuldvasikat vahelduseks. Mis sa arvad? Et kindlasti mitte. Kõigepealt saatan proovib pisikeste pattudega. Näiteks alustades pidaast, ehk siis usu uuendamisest, päris väikestest asjadest või sellistest igapäevastest asjadest. Mingisugused islamis, no, suhteliselt olulised asjad, aga mis tänapäeval inimesed ütlevad, oi, aga näed, meil siin Euroopas on raske seda teha või tänapäeval on niimoodi või ühesõnaga sellised asjad kõik. Ja kus juures nad ei pruugi isegi tegelikult olla väga väikesed asjad, millega tänapäeval niimoodi laveeritakse ja öeldakse, see ei olegi nii oluline, aga see on mulle nii raske ja nii edasi. Näiteks alustame Euroopas elavatest moslemitest, kes leiavad 124 vabandust selleks, miks mitte Ramadani ajal paastuda, mis on üks islami alustaladest, üks islami tugisammastest Ramadani aegne paast. Aga mina ei saa sellepärast, et minule arst ütles, et ma olen haige ja mulle ei ole lubatud. No, ei ole võimalik, et iga 10. moslem on nii haige, et ta ei ole lubatud paastuda. Või näiteks, ma töötan kokana restoranis ja ma pean maitsma toitu ja ma ei saa sellepärast paastuda. No, maitsta saab niimoodi ka, et sa maitsed ära, see ei ole sama, mis söömine. Kui see on sinu töö, siis see on sinu töö. Sa maitsed keelega, sa ei pea maitsma niimoodi, et sa sööd terve kulbide ja suppi ära. Nii. Et ühesõnaga vabanduse leeb alati või naiste kõige tüüpilisem vabandus Euroopas loomulikult, mis on väga raske teema, on hijab näiteks, mis tegelikult islamis on väga, väga oluline. Ja aga kui me juba jätame ära selle hijabi, okei, fine, me ei saa oma juukseid katta selle pärast, et meie ühiskond seda ei aksepteeri ühel või teisel viisil või meil on seda perekonnaga selle pärast raske ja nii edasi, aga siia juurde käib veel ka terve hunnik muid asju. Millega tegelikult mingit probleemi ei oleks. Kui me räägime hijabist, mis on hijabi mõte? Hijabi mõte on see, et naine katab ennast kinni, et ta oleks respekteeritud ja et ta ei tõmbaks tähelepanu. Siia juurde käivad lõhnaõlid, make-up, et me teeme ennast ilusamaks nii-öelda, kui me tegelikult peaksime muutma ennast tagasi hoidlikumaks. Kui me räägime hijabist, kui sellises rätik on hijabi ainult üks väikene osa, hijab tegelikult on väga lai mõiste, mis tähendab seda, et naine on korralikult kinni kaetud, ehk siis näiteks ka seda, et ta ei kanna selliseid riideid, mis on ta näitavad tema kehavorme. Ehk siis naine, kes tegelikult kannab laiu riideid, ei kanna läbipaistvaid riideid, ei ehi ennast üles ja ei tee ennast meigiga ja lõhnadega meestele veel atraktiivsemaks, kui ta nagu nii juba on, kuid tal ei ole ainult rätikud peas. See naine kannab rohkem hijabi tegelikult, kui see, kellel on küll rätik peas, aga kes lõhnab nagu, ma ei tea siis, pipparkokk, või kes lõhnab nagu lilleaed ja kellel on iga päev täis meik ja riided on väga ümber ja kui ta mošeesse läheb palvetama ja kummardab, siis ta stringid paistavad välja. Seal on asju, mille taha inimesed poevad ja mis tegelikult ei ole probleem, mida nad võiksid teha. Ja see, kui me rätikud pähe ei pane, ei tähenda automaatselt seda, et me peaksime siis eirama ka kõiki neid muid hijabi nõuded, aga ma ütlen, neid on väga palju. Ja rätik juuste katmiseks on ainult üks nendest paljudest. Seega, kui me rätikut ei saa teha, siis on ikkagi väga palju asju, mida me saame teha. Et see ei ole vabandus, et ma ei saa rätikut kanda, et siis ma ei tee mitte midagi. See on kindlasti ka üks asi, mille üle meil tasuks mõelda ja mis on väga was-was. Saatan sosistab meile. Meie ühiskond ei aksepteeri, see on raske ja nii edasi. Samas, kui see kätte võtta, ja ära teha, siis väga paljud on avastanud, et hirmsasti ennem kartnud ja pavistanud, aga pärast on välja, et see ei olnudki üldse nii hull. Alhamdulillah. Ja Allah subhanahu wa ta'ala aitab. Ta aitab neid, kes paluvad temalt abi. Ja ühesõnaga siis, kui Allah subhanahu või see, vabandust, saatan püüab meid enda poole võita nende pisikeste asjade pidada ka näiteks enades. Ja kui see juba õnnestub, siis ta tüürib edasi juba suuremate pattude poole, nagu näiteks sina. Ja kui suurtega ei õnnestu, siis ta katsub meid võita paljude väikestega, nagu näiteks klatsch, mis on ka islamis väga, väga taunitav asi. Või natuke pidad, natuke valetamist, natukene petmist siit ja sealt, natukene varastamist kuskid. Nüüd, et see ei ole varastamine, ma lihtsalt võtan, mul on isegi peaaegu õigus võtta ja nii edasi. Kõik sellised asjad. Ja tegelikult juba isegi natukene klatsi võib viia väga suure probleemini. Mõni üksik halb sõna, mida me ei kontrolli, võib viia väga suure probleemini juba. Ja tegelikult väga kahju on vaadata seda näiteks, mis moodi meie kogukonna siseselt isegi. Vahel on niimoodi, et inimesed ei mõtle, mida nad ütlevad ja sellest tulenevalt hakkab väikene siis lumepallikene veerema ja tuleb lõpuks selline suur maja täis lumelaviini kaela, et see on lihtsalt hirmus. Me peame mõtlema selle peale, mida me ütleme, mida me räägime, just see klatsch. Milleks klatschida muud kui teisi taga? Ja teistele haiget teha. Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et see, kes teist inimest klatsib, sööks nagu tema liha. See ongi täpselt see, nagu ingliskeeles öeldakse backbiting. Sa lähed ja hammustad tal tükki seljast ära. Kas sa tahad süüa oma ligimese liha? Kas sa tahad minna hammustada tal tükki seljast ära ja siis selle ära süüa? Ei taha, siis ära klatsi. Ja loomulikult, kui me räägime sellest samast väikeste pattude suuremaks minekuks, siis eesti keeles meil on ka väga ilus väljend, et kui annad saatanule sõrme, siis ta võtab terve käe. Ja täpselt nii ongi. Ja kui annad talle käe, siis ta võtab terve keha. Nii et me peame väga, väga ettevaatlikud olema. Ja selles suhtes on siis Allah subhanahu wa ta'ala õnnistanud meid sellega, et ta on andnud meile vahendid selleks, et saatanu vastu võidelda, et me peame meenutama teda, et me peame mõtlema temale, me peame paluma tema abi, me tunnistame, et tema on meie isand, tema on meie valitseja, tema on meie jumal ja et ta kaitseks meid. Saatana eest, kes muudku käib ja sosistab meile. Ja sosistab, ta otsib seda võimalust võita meie südant ja ükskõik milliste vahenditega. Ta ei peatu millegi eest, ta tuleb muudku tagasi. Nii et see kõik see väga lai teema tegelikult, sellest võiks rääkida tunde ja tunde isegi päevi. Kõigest sellest, millest, mis tegelikult siis see suurat sun näes endas veel sisealdab, aga sellises selline pisikene kokkuvõte sellest väga-väga olulisest suurast. Nii, aga nüüd, nagu meil on kombeks olnud ikka, ja kuna need suurad on nüüd jälle lühikesed, siin lõpus, siis me kuuleme kõigepealt Sheikh Ahmed al-Ajmi retsitatsiooni. Kuna see on lühike, siis kuuleme kolm korda. Siis ma loen teile kolm korda värshaaval, nii et te saate järgi korrata. Ja siis kolm korda loeme kõik koos. Me ma püritan võimalikult aeglaselt ja võimalikult aeglaselt ja siis korralikult hääldades seda teha. Aga kõigepealt siis anname sõna Sheikh Ahmed al-Ajmile.
Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Nüüd siis me ise retsiteerime ja kõigepealt siis nii, et mina loen ja te loete järgi. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Nii, ja nüüd loeme kolm korda nii, et loeme aeglaselt ja kõik koos. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نيه كلل ان بايا سيساب لوملكوت نيه كوهتي تغاسي كريدا كنا اوتي الهابي لسه tähendab uuesti kordamiseks. Aga ja põhimõtteliselt jah, ma tahtsin seda ka veel öelda, et need, kes meiega nüüd alles ühinevad ja kes hakkavad alles nüüd õppima neid suurasid, siis soovitan, eriti kui on tegemist need hästi lühikeste suuradega, samal ajal kui me õpime, sest et kindlasti ei tule rohkem neid audiosid ülesse kui üks audio nädalas. Vahel võib juhtuda niimoodi, et mõni nädal jääb isegi vahele. Et kui te olete kuulanud ära selle audio, siis ma soovitan kohe ka võtta kätte ja see suura ära õppida. Te saate seda praktiseerida ju iga päev oma palvetes, et ei ole mingi probleem, et see võiks ära ununda. Nii et kohe, kui on räägitud mingist suurast, võtke kätte ja õppige see ära ja saate nagu juurde omale seda suurade tagavara, nii öelda, mida retsiteerida. Insha Allah. Ja järgmine kord siis räägime juba 113. suurast, sel falak, insha Allah. Ja niimoodi liigume siis tagant poolt ette poole vähemalt sinna maani välja, kuni me jõuame siis selliste suuradeni, mis meil on juba lindistatud ja kodukale üles pandud, insha Allah. Aga seda materjali, mis meil loengud juba toimusid, aga mida me lindistanud pole, on veel siin üks jagu, nii et tegevust jagub, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.